Diýipli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azizli dinleyijiler. Şu gün 2018-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programmamyzda Türkmenistan Newit gazy boýunça 20-nji halkara maslahatyny we ferizini geçirýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 2 ýylda 3 manatdan 30 manada çykan çilim täzeden satylyp başlandy. Türkmenistan'da arkalı avçılar kıslamağa gelin kuşları saygıkları kırıp kazanç ediyerler ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Halkara polisiýa agentleriniň ýagny Interpolyň täze ýol wasatynyň taýlanmagy urundaky tez berilişiniň öňe ýerisi Amerikanyň senatorlary we beýlekler bu wezipä Russiýanyň içeri işler ministrliginindäki ýokary derejeli bir resmiýetiniň taýlanmagyna garşy duýdurys berdiler. Britan mediýasynda bu wezipä uly ähtimallyk bilen 56 ýaşly general-mayor Aleksandr Prokopçuk'un taýlanmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda boldy. Mundunyň Moskwanyň Interpolyň prosedurlaryny özüniň siýasy düşmanlaryny izarlamak üçin ulanýandygy barada aýplamalar orta atylypdy. Polisiýa başlyklarynyň 21-nji noýabrda Dubaýda ýygnanyp, agentliň täze başlygyny taýlamagyna garaşylýar. Ses berilişiň öňýany Ukraina, egerde agentliň başlyklygyna Prokopçuk taýlansa, onda öz ýurdunyň agzalygyny togtatmak ugrunda tagalla etjekdigine söz berdi. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan prezident Donald Trumpyň Islamabadyň Amerika üçin ýekejede zat etmändigi baradaky belliklerine jogap edip, haýsy ýaran ýurdunyň jeňçilere garşy söwüşde has köp gurwan getirendigi baradaky soragy orta atdy. Imran Khan özüniň Twitter hasabynda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terrorist hüjümlerinden soň başlanan Amerikanyň terrora garşy töwüşünde Pakistanyň 75 000 adamy we 123 milliard dollar ýitirendigini aýdyp ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Amerikanyň Pakistana kömek diýip ujypsyzja 20 milliard dollar möçberinde maly berendigini bellädi. Suýlyň dowamında Trump Pakistana berilýän maly himayatyndan umumy hasapda 800 million dollar kesipdi. Trump Pakistanyň öz serhet çäklerinde Owgan talawanynyň we Hakkani toporunyň howpsuz ýagdaýda ýaşaýan tewitlerini ýok etmekde ýeterlik iş etmändigini aýtdy. Pakistan bu aýplamalary reddetdi. Bu ağırlıkta Pakistan Trump'ın birliklerine protest bildirmek için Amerika'nın Islamabad'daki Charles Daferini, yani ilçinin yok vakti onun vizipesini yerine yetiriyen diplomatını çağırdı. Täjikistanyň baş prokurory iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde şüphelenýän esasy aýplanýany ömürlik türme tutuklugynyň sorulýjakdygyny aýtdy. Bu barada Azatlyk radiosyna 15 aýplanýanyň üstünden ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Hüseyin Abdusamadowyň we beýleki aýplanýanlaryň suwda soňky sözlerini aýdandyklaryny hem mälim etdi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgyly, bir Gollandiýaly we bir Şwetsiýaly velosipedçi öldürilipdi. Hüjümde beýleki 2 velosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hücumi amala asırın 5 hücumçudun dini birinin, yani Abdul Samadov'ın diri qalandığını, beylikilerinin borsu xopsuzluk güçlerinin operasiyasında öldürülündüğünü məlim etdiler. Abdul Samadov'a 9 madı boyunca ayplama bildirilər. Sud edilənlerin beylikileri hücumi qurnamakta oynan rolları bilen bağlılıkta ayplanyarlar. Türkmenistanyň prezidenti täzeli baramçylyklaryny garşylamagy hemde bu münasibetli geçiriljek durly şäherleri gurnamagy ürän jogapkärli çemelesmegiň wajibdigini nykdady. Geçen anny uny geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde vitse-premier Gılıyjow özüniň gözegçiligi diýen ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýlary bilen birlikde täze 2019-njy ýyl garşylamagy taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hasabat berdi. Munyň bilen baglanlykda Gurbanuly Berdimuhammedow täze Dil davarlarında milli uwuş günleri döretmegin, arçalara bezemekte türkmen ertekilerinin ähenglerini ulanmagin, Aşgabatyň saha ýollaryny ve meydançalaryny bayramçylyk uwuş gününde bezemegin wajypdygyny belledi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylar bayramçylyk çäherleri münasibetli aýlyklaryndan, talip haklaryndan pullaryň mezwuri tutulýandygy barada maglumatlary berýärler. Galy berse-de Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär.